Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անցուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձությունները, ինչպես նաև գնացել են ձեզ ուզող թեմաների հետքերով և հետևել աշխարհի լրահոսին, այնպես որ առաջարկում եմ բարձրացնել ռադիոընդունիչի ձայնը և միանալ հասակակիցներիդ։ Հոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է, այժմ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Նախագահական նստավայրի դիմաց ապագա և ներկա մայրերի բողոքի ցույցը։ Կիևում կայացել է Եվրոպայի երիտասարդության ֆորումի գլխավոր վեհաժողովը, որին մասնակցել է նաև Հայաստանը։ Երիտասարդ նկարիչները սեփական աշխատանքները ցուցադրելու համար այլ ընտրանքային մի շարք տարբերակներ են մշակել։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Երեք ուշ երեկոյան Երևանի կենտրոնում Մաշտոց և Կորյուն փողոցների հատման անկյունում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Զոհեր և վիրավորներ չկան, վառված 14 տների բնակիչները ողջ գիշեր մնացել են փողոցում։ Նոյեմբերի լույս 18-ի գիշերը Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակի զորամասում հրազենային վիրավորումից զինծառայող Ռոբերտ Ավետիսյանի մահվան գործով երկու ձերբակալվածներին 18-ամյա շարքային զինծառայողներ Հմայակ Մարտիրոսյանին և Արտյոմ Պողոսյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 367 հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով՝ պահակային կամ կայազորային ծառայության կանոնների նկատմամբ անփույթ կամ անբարեխիղճ վերաբերմունք, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Աշտոնական այցով Թուրքմենստանում գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հանդիպում է ունեցել Թուրքմենստանի Մեջլիսի նախագահ Ակճան Ուրբերդիևայի հետ։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները վաղը կժամանեն Երևան, նախատեսված են միջնորդների հանդիպումները նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Համանախագահներին, ինչպես նաև ԵՀԿ-ի գործող նախագահի ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկին, երեկ ընդունել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման արդիական հարցեր, դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Աստանայում կայանալիք ԵՀԿ-ի գագաթաժողովի համատեքստում։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած պատվիրակությունը երեկ Դամասկոսում հանդիպել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը, խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջյանն ու մի շարք բնապահպաններ երեկ քանդել են Երևանի Նոր-Նոր վարչական շրջանի երկրորդ զանգվածի Վիշապի կոթողներ կոչվող այգում շինաշխատանքների իրականացման նպատակով կանգնեցված ցանկապատը, մուտք են գործել շինհրապարակ ու ծածկել փորված փոսերը։ Երևանի քաղաքապետարանը հերթական թվով 35-րդ անգամ մերժել է դեկտեմբերի 10-ին ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու մասին ընդդիմության ներկայացրած իրազեկման դիմումը, պատճառաբանելով, որ այդտեղ հոկտեմբերի կեսից հուշանվերների տոնավաճառ է անցկացվում։ Այսօր Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում ընդդիմությունը բողոքի բազմահազարանոց հանրահավաք է անցկացնում։ Ֆրանս Պրես լրատվական գործակալության փոխանցմամբ մոտ 7000 ընդդիմադիրներ փակել են խորհրդարանի շենքի մոտ գտնվող Ռուսթավելու պողոտան և պահանջում են նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հրաժարականը։ Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Քրոուլին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները կոչ է անում Չինաստանին հորդորել Հյուսիսային Կորեային դադարեցնելու սադրիչ գործողությունները։ Չինաստանը այսօր մտահոգություն է հայտնել առաջիկա Կիրակի համատեղ զորավարժություններ անցկացնելու Միացյալ Նահանգների և Հարավային Կորեայի մտադրության կապակցությամբ։ Բելգիայի իրավապահները ձերբակալել են ահաբեկչական գործողություններ ծրագրելու մեջ կասկածվող 9 մարդու։ Ըստ դատախազության, կասկածյալները մտադիր էին գրոհ իրականացնել Բելգիայում, բացի այդ, կամավորներ են հավաքագրել Կովկասյան Էմիրություն անվամբ չեչենական զինյալ խմբավորման համար, որի նպատակն է մահմեդական կրոնապետություն ստեղծել Ռուսաստանի հարավային շրջանում։ Միացյալ Նահանգներում նախկին կոնգրեսական ներկայացուցիչների պալատում հանրապետականների նախկին առաջնորդ 63-ամյա Թոմ Դելեյը մեղավոր է ճանաչվել փողերի լվացման գործով, նրան սպառնում է 5-ից մինչև 99 տարվա ազատազրկում։ Եվրոպական խորհրդանի ղեկավար Եժի Բուզեկը Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում կարծիք է հայտնել, թե Ռուսաստանն ու եվրոպական կառույցները պետք է համատեղ ուժերով գտնեն առկա խնդիրների, այդ թվում սառեցված հակամարտությունների լուծումը։ Շվեյցարիայում Կիրակի օրը հանրակրվեի է ներկայացվել օրինագիծ, որը նախատեսում է օտարերկրացիների նկատմամբ կոշտ քաղաքականություն, այդ թվում անհապաղ արտաքսում լուրջ անցանքների բռնաբարության, սեռական հարձակման, բռնության, ավազակության, թմրանյութերի մանկանենգության և սոցիալական ապահովության ոլորտում մեքենայությունների համար։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Երեկոյան նախագահական նստավայրի դիմաց մի արգելեք մասնագետներին երեխա ունենալ բովանդակության պաստառներով ցույցեր կազմակերպել։ Ներկա եւ ապագա մայրերը, ովքեր աշխատում են եւ բարձր աշխատավարձ են ստանում, բողոքում էին ազգային ժողովի ընդունած օրենքի դեմ, որի համաձայն նրանց հղիության եւ հետծննդյան նպաստի չափը կրճատվում է։ Ցույցին ներկա է եղել Էլինա Չիլինգարյանը։ Նոյեմբերի 24-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրեց ազգային ժողովի ընդունած ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքները։ Սա նշանակում է, որ եթե մինչև հիմա հղիության և հետծննդյան նպաստը սահմանվում էր կնոջ փաստացի աշխատավարձի չափով, 140 օր հաշվարկված վերջին 3 ամիսներին ստացված աշխատավարձի միջինով, ապա այս օրինագիծը առաջարկում է սահմանափակել այդ նպաստը առավելագույնս 150 000 դրամի չափով։ Այլ կերպ ասաց, եթե կինը աշխատավարձ էր ստանում 150,000 դրամից ավելի, ապա դեկրետ գնալիս նրա նպաստը կկազմի առավելագույնը 150,000 դրամ։ Ներկա եւ ապագա մայրերի համոզմամբ այս փոփոխությունը կարող է հանգեցնել այնպիսի արատավոր երևույթների, ինչպիսիք են ծնելիության անկում, աշխատավարձերի ստվերայնության ավելացումը, երիտասարդ ներուժի արտագաղթը եւ այլն։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցչի տեղակալ Գարիկ Հայրապետյանը ներկայացրեց ծնելիության վերջին տարիների վիճակագրությունը ըստ ՄԱԿ-ի ուսումնասիրությունների։
Սովետական միության վերջին տարիներին եւ անկախության առաջին տարիներին հետ համեմատած ծնելիությունը Հայաստանում մոտ 2.5 անգամ ակում ապրել։ Եթե մենք ունենք առաջ 2.5-3 երեխա ծնվող մեկ կնոջ հաշվարկով, հա, մինչեւ 80-ական թվականների վերջին, ապա այսօր Հայաստանում մեկ կնոջ հաշվով երեխա ունենալու թիվը պատահում է 1.4-1.5 սահմաններում։
Օրենքի ընդունումը հեղինակները պարզաբանում են նրանով, որ մինչև հիմա որոշ մարդիկ շատ բարձր աշխատավարձով աշխատանքի էին ընդունում իրենց բարեկամ կանանց, որպեսի դեկրետ դուրս գալուց հետո նրանք ամսական հսկայական գումարներ ստանան պետությունից, որպես հետ ծննդյան նպաստ։ Այս օրենքի դեմ բողոքում են այն ներկա ու ապագա մայրերը, ովքեր արդար ճանապարհներով են հասել բարձր աշխատավարձ ստանալու հնարավորությանը։
Իմուսման համար վճարել եմ եւ հասել եմ այն մակարդակի, որ ես կարողանամ հիմա վաստակել 150,000 իսկ կամ ինչպես իրենք են նշում հունվար ամսից 162,500 դրամից ավելի։ Ես հիմա որ պետք է տանը նստած պահպանեմ իմ երեխային եւ այլն ամեն կերպ, ես հիմա եկել եմ ու անհանգստանում եմ, ել չեմ ասում, որ արդեն բավականին երկար շաբաթներ ես անհանգստանում եմ դրա պատճառով։
Երիտասարդ զույգ է, հա, ծնողների, մորանակ ծնողների պատճառով, ալեգարխի երեխա չեն, ոչ մեկի երեխա չեն։ Իրենք վճարում են կրեդիտ բնակարանի համար։ Եթե մի երկու շաբաթ առաջ ոչն են երեխա ունենա եւ հիմա արդեն բալիկ են սպասում, ըստ օրենքի իրենք ի վիճակի չեն դնել իրենց կրեդիտը փակելու բնակարանի եւ այլ համար։ Այդ արդեն ստիպում է մայրիկին երեւի առաջորդանից հղիության դուրս գալ գործի։
Ցուրտ երեկոյան տանը նստելու եւ աշխատանքային օրվանից հետո հանգիստ վայելելու փոխարեն նախագահական նստավայրի դիմաց հավաքված մի քանի տասնյակ հղի կանայք պահանջում էին ետ կանչել օրենքը, թեև իրենք էլ տեղյակ են, որ նախագահը մեկնել է Աշխաբադ։ Նախաձեռնող խմբի անդամներն օրեր առաջ խումբ են ստեղծել Facebook սոցիալական ցանցում, որին արդեն անդամակցում են ավելի քան 1500 համախոհներ։ Միևնույն ժամանակ նրանք նախագահին են ուղել նամակ դիմում պաշտոնական կայքեչի միջոցով։ Նամակում մասնավորապես ասված է. «Սամանադրությունը արձանագրում է, որ ընտանիքը հասարակության բնական եւ հիմնական բջիջն է, իսկ մայրության հետ կապված յուրաքանչյուր աշխատող կին հղիության եւ ծննդաբերության դեպքում ունի վճարովի արձակուրդի եւ նոր ծնված երեխայի խնամքի իրավունք»։ Այդ կանանց այն մասը, որոնք իրենց ժամանակի եւ առողջության հաշվին ջանքեր են գործադրել կրթություն ստանալ, մասնագիտանալ եւ աճել, դա արել են իրենց եւ իրենց ընտանիքների բարեկեցության համար եւ ներկայումս արդար չեն համարում իրենց եւ իրենց երեխաներին հասանելիք նպաստների նմանատիպ սահմանափակումը։
Այս օրենքը հակա իմ երեխայի է եւ հակա բոլոր մյուս մեր երիտասարդների։ Ես չեմ ընդունում այս օրենքի գոյությունը։ Հակա հանրային է այս օրենքը։
Հղի կանայք ասում են, որ իրենք ստիպված են եւ ուզում են ամուսնու հետ հավասար աշխատել եւ վճարել իրենց բնակարանի վարկը։ Լավագույն դեպքում օրենքի փոփոխությունը կբերի նրան, որ իրենք ի վիճակի չեն լինի մարել վարկը, իսկ վատագույն դեպքում չեն պլանավորի ունենալ իրենց հաջորդ երեխաները։
Եթե այս օրենքը ընդունվեր մի քանի ամիս առաջ, ապա հաստատ այս երեխային ես չէի պլանավորի հիմա։ Գաղտնիք չի, որ այս պահին թեկուզ միջինից բարձր աշխատարձ ստացող ընտանիքները ստիպված են երկուսով աշխատել, որպեսզի կարողանան իրենց համար ապահովել բնակարանային խնդիրներ։ Անձամբ ես հիպոթեքային վարկով բնակարան եմ ձեռք բերում եւ ամսական վճարումներս հաշվարկված եմ փաստացի աշխատավարձով, ոչ թե մինիմալ աշխատավարձի հինգապատիկով, եւ հետեւաբար ես պետք է վճարեմ դա, պիտի ապահովեմ իմ կենսունակությունը, այդ տունը պետք է ինչ-որ կերպ վերանորոգել եւ ինչ-որ կենսական պայմաններ ստեղծել, հետեւաբար այս պահին ես երեխա ունենալու որոշումը չէի կայացնի այս օրենքի սահմաններում, համենայն դեպս այս երկրում հաստատ։
Այն տարածված կարծիքն ու վիճակագրությունը, թե վերջին տարիներին Հայաստանում աճել է ծնունդների թիվը, համապատասխանում է իրականությանը, բայց ոչ թե ընտանիքներն են սկսել շատ երեխաներ ունենալ, այլ վերարտադրողական տարիքի ընտանիքների թիվն է ավելացել, բացատրում է ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ներկայացուցիչն ու հավելում, որ սա ուրախանալու առիթ չի տալիս։
Ծնունդների բացարձակ թիվը աճել է մի պարզ պատճառով. 80-ական թվականներին Հայաստանում ծնվում էր մոտ 80 եւ 80-ից ավել 1000 երեխա մեկ տարվա ընթացքում, եւ այդ երեխաները, ովքեր ծնվում էին այդ տարին, ծնողներին այսօր մտել են վերարտադրողական տարի։ Մեր մոտ հասարակությունում ավելացել է ծնողների, այսինքն մայրերի եւ հայրերի թիվը, եւ նրանք ունենում են երեխաներ, բայց նրանք շահանակում են ունենալ նորից 1.5 երեխա մեկ ընտանիքի վրա։
ՄԱԿ-ը նաև առանձին ուսումնասիրություններ է իրականացրել պարզելու համար, թե ինչու են կանայք ավելի քիչ երեխա ունենում։
Հիմնական պատճառը, ինչու երիտասարդ ընտանիքները կամ երկու երեխայից ավել չեն ունենում, հիմնական պատճառը 46%-ը պատասխանել են, որովհետև նրանք չեն տեսնում իրենց ապագան այս երկը։
Նույն պատճառը նշեցին նաև երեք ցուրտ երեկոյան նախագահական նստավայրի դիմաց հավաքված հղի կանայք։ Հարցիս, թե պատրաստվում են գործող այս օրենքի պայմաններում ունենալ իրենց երկրորդ երեխան, շուտով մայր դառնալ պատրաստվող Միկին այսպիսի պատասխան տվեց.
Ոչ, ես պատրաստվում եմ լքել այս երկիրը։
Ինչի պատճառով?
Հատկապես այս օրենքին։ Վիրավորական է ուղղակի, ոչ միայն գումարի հարցը, այլ նաև մարդու իրավունքները պաշտպանված չեն այս երկրում։
Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Max Liberty-ն դեռ չի ավարտվել։ Մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։ մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։ Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում տուն կնդրում ես Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականի թողարկումը, իսկ հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։
Ու մանկության ժամանակ եմ ես հիշում, ինչ-որ ռադիոթատրոն, շատ հետաքրքիր էր, և հիմա դա միջոցը, որը ինձ փոքրուց դաստիարակում մարդուն
ցանկացած երկրի ազգային խորհուրդ լիիրավանդամ կարող է հանդես գալ քաղաքական հայտարարությամբ կամ բանաձևեր ընդունելու առաջարկով։
Նոյեմբերի 18-ից 20-ը Կիևում կայացել է Եվրոպայի երիտասարդության ֆորումի գլխավոր վեհաժողովը, որպես կանոն վեհաժողովի ընթացքում մասնակից երկրները տարբեր թեմաներով քննարկումներ են անցկացնում, բանաձևեր ներկայացնում, ինչպես նաև հանդես գալիս քաղաքական առաջարկություններով։ Ադրբեջանի պատվիրակությունը ներկայացրել է բանաձև, որով իր բողոքն է արտահայտել Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքների իր ձևակերպմամբ օկուպացիայի արդյունքում մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարման դեմ։ Հայաստանը հանդես է եկել պատասխան ելույթով, մանրամասնում է Անիթա Դևոսյանը։ Եվրոպայի երիտասարդության ֆորումին այս տարի մասնակցել են 40 եվրոպական երկրներից 72 միջազգային կազմակերպություններ եւ երկրների երիտասարդության ազգային խորհուրդներ։ Ֆորումի 2004-ից մասնակցում է նաեւ Հայաստանի երիտասարդական ազգային խորհուրդը։ Այս տարի ի թիվս համաեվրոպական բնույթի մի շարք այլ թեմաների, որոնք որպես կանոն քննարկվում են ֆորումում, Ադրբեջանի պատվիրակությունը օրակարգում առաջադրել է քաղաքական թեմայով բանաձև, որն ուղղված է եղել Հայաստանի Հանրապետության կողմից Ադրբեջանական Հանրապետության տարածքների իրենց բնորոշման օկուպացման արդյունքում մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարման դեմ, Հայաստանի երիտասարդական ազգային խորհրդի նախագահ Արամ Սուկեսյան։
Սա մտել էր օրակարգ բավական լուրջ քննարկումներից հետո, որովհետև Եվրոպական երիտասարդական ֆորումի նախագահությունը ի սկզբանե կողմնակից չէր, բայց ստիպված էին, որովհետև ցանկացած երկրի ազգային խորհուրդ լիիրավանդամ կարող է հանդես գալ քաղաքական հայտարարությամբ կամ բանաձևեր ընդունելու առաջարկով։
Հայաստանյան պատվիրակությունը հենց բացման արարողությանը հանդես է եկել ելույթով, որտեղ հորդորել է ֆորումի գլխավոր ասամբլեայի անդամներին դեմ քվեարկել նախագծի օրակարգ ընդունվելուն։ Պատվիրակության անդամներն իրենց հորդորը հիմնավորել են մի շարք փաստարկներով, նաև սխալներով, որոնք արկա են եղել Ադրբեջանի առաջադրած բանաձևում։ Հայաստանյան պատվիրակության անդամներն առաջարկել են, որ կոնֆլիկտային նմանատիպ հարցերը քննարկեն թեմային լավատեղյակ ու պրոֆեսիոնալ մարդիկ եւ խնդրով զբաղվող միջազգային կազմակերպությունները։ Արամ Սուկյասյան.
Անկեղծորեն ասեմ, որ մենք Հայաստանյան կողմը լրջորեն գիտակցում էր, որ մենք գործ չունենք միայն ազգային խորհրդի, Ադրբեջանի ազգային խորհրդի հետ, այլ գուցե գործ ունենք նրանց ազգային վտանգության ծառայության հետ, որտեղ այն գործողություններն ու մշակումները եւ այն փաստաթուղթը, ինչ ներկայացված էր, շատ ավելի պետական քաղաքացիական մաս կազմող էր, քան երիտասարդական հարթության վրայի նյութ։
Այդուհանդերձ օրակարգում բանաձևի քննարկումից անմիջապես առաջ Հայաստանյան պատվիրակությունը կրկին հանդես է եկել ելույթով, որին արդեն աջակցել են նաև ֆորումին մասնակցող մի շարք այլ երկրներ՝ Գերմանիան, Սլովակիան, Բելարուսը եւ այլն։
Վիճակը լարված էր բավականին շատ եւ այդ արված ընդմիջումից հետո Ադրբեջանի ազգային խորհուրդը ստիպված եղավ հետ կանչելու իր իսկ ներկայացրած նախագիծը։
Հակադարձ ելույթով ադրբեջանական պատվիրակությունը հանդես չի եկել, որևէ կերպ չի պաշտպանել իր ներկայացրած բանաձևը։
Իրենց կողմից որևէ ելույթ հակադարձող տեղի չունեցավ, ի զարմանս մեզ։ Երևի թե դա պայմանավորված էր նրանով, որ այլևս անտեղի էր և արդեն պարզ էր, որ Եվրոպական երիտասարդական ֆորումը մերժելու էր այդ բանաձևը և երևի թե իրենց համար ամենանպատակահարմար քայլը իրենց նախագծի հետ կանչումն էր։
Ըստ Արամ Սուքյասյանի, վերջին շրջանում ադրբեջանական երիտասարդական կազմակերպությունները ընդգծված ագրեսիվ վերաբերմունք են դրսևորում Հայաստանի նկատմամբ տարբեր միջազգային ասպարեզներում։
Այս վարքագիծը նորույթ չէ, և Հայաստանը դժվարությամբ է համազոր քայլեր կարողանում ձեռնարկել, որովհետև մենք չունենք համապատասխան միջոցներ ցավալիորեն, մենք չենք կարողանում մեր պետական միջազգայինների ոլորտի պատասխանատու հասկացնենք, թե դա իրենից ինչ է ներկայացնում, և ասել է, թե երիտասարդությունը շատ ավելի լուրջ պետք է վերաբերվել, քան այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը վերաբերում է։
Անիտա Դվոսյան, Մաքս Լիբերտի։ $2,500 ֆունտ ստերլինգ մրցանակից բացի ամեն տարի մրցույթին հաղթող պիեսները ձայնագրվում և հեռարձակվում են BBC-ով, այս տարի մասնակցության վերջնաժամկետը մարտի 31-ն է, Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։ BBC-ն բրիտանական խորհրդի հետ 22 տարի շարունակ փորձում է գտնել հետաքրքիր և ինքնատիպ հեղինակների աշխարհի տարբեր անկյուններից և լսելի դարձնել նրանց ձայնը։ Ռադիոպիեսների միջազգային մրցույթն անցկացվում է արդեն 12-րդ անգամ, նախորդ տարի մրցույթին մասնակցել են 1100 հեղինակներ։ Նանե Սահակյանի անդրադարձը։ Բրիտանական BBC գործակալությունը արդեն 12 տարի անցկացնում է ռադիոպիեսի մրցույթ, ժանր, որ շատ սիրված է աշխարհի տարբեր ծայրերում և Բրիտանիայում, և վերելքի շրջան է ապրել նաև Հայաստանում խորհրդային տարիներին։
Հայաստանում ունեցել ենք այդ բարիավանդույթները հանրային ռադիոյի և մանկության ժամանակ եմ ես հիշում, ինչ-որ ռադիոթատրոն, շատ հետաքրքիր էր, և հիմա դա միջոց է, որը ինձ փոքրուց դաստիարակում արդուն և անկախ ինչ-որ հատուկ, ինչ-որ ժամանակ կամ ինչ-որ ուշադրություն չի պահանջում դա ռադիո և հնչում է կողքից և դու մասնակից ես դառնում մի գործողություն, որը որ իրոք մեծ ազդեցություն է ունենում քո ապագա դաստիարակության վրա։ Եվ այս արվեստի այս ոլորտը, ոնց որ ասած, քիչ-քիչ վերանում է արդեն մեր մոտից, եթե չի վերացել իսպար։
Եվ ռադիոթատրոնի հանդեպ հետաքրքրություն ստեղծելու և Հայաստանից միջազգային մրցույթին մասնակիցներ ունենալու նպատակով այս տարի բրիտանական խորհուրդը հատուկ տարածում է BBC-ի ռադիոպիեսի միջազգային մրցույթի մասին ինֆորմացիան Հայաստանի տարբեր գրական շրջանակներում, ինտերնետային տարբեր ցանցերում և այլն, մեզ հայտնեց բրիտանական խորհրդի ծրագրերի ղեկավար Նարեկ Թովմասյանը։ Մրցույթին մասնակցելու համար հարկավոր է գրել 60 րոպե տևողությամբ ռադիոպիես, պիեսը պետք է ունենա առավելագույնը 6 կենտրոնական հերոս։
Երկու հիմնական մրցանակասահմանում, այսինքն երկու հիմնական հաղթողները հնարավորություն են ունենում մեկն էլ Լոնդոն ստանալ իրենց մրցանակները, որը յուրաքանչյուր 2500 ֆունտ է բրիտանական, նաև մասնակցել իրանց պիեսի բեմադրությանը, ռադիո բեմադրությանը, որը իրականացվում է BBC կողմից արդեն հաջորդ տարվա մեջ, որը շատ մեծ արձագանք է ունենում սովորաբար։
Միջազգային մեծ մրցույթը մասնակիցների որևէ սահմանափակում չի դնում։ Կարող են մասնակցել և պրոֆեսիոնալ գրողները, և պարզապես մարդիկ, ովքեր կարողանում են պատմություններ հորինել կամ իրական հետաքրքիր պատմությունները շարադրել պիեսի ձևաչափում։ Մրցույթի մասնակցության միակ սահմանափակումը հեղինակի 16 տարեկանից բարձր լինելն ու մեծ բրիտանացի չլինելն է։ BBC World Drama-ի գործադիր պրոդյուսերը Մարիոն Անկարոուն նշում է, որ մրցույթը իր տեսակով միակն է աշխարում, այն նոր եղածից տարբեր պատմություններն ու ձայները լսելի դարձնելու միջոց է, որը ամեն տարի տպավորիչ հետաքրքրության ալիք է բարձրացնում։ Անցյալ տարի օրինակ եղել են 1100 մասնակիցներ, ասում է Մարիոն Անկարոուն։
Մրցանակաբաշխությունը տեղ ունենում Շեքսպիրի գլոբ թատրոնում, շատ մեծ արարողություն է, և այս անգամ մենք հույս ունենք, դեռ ոչ մի հայ հաղթող չի եղել, հույս ունենք այս անգամ ավելի լայն տարածենք այս ինֆորմացիան, քանի որ շատ լավ հնարավորություն է մեր սցենարիստների, բեմադրիչների, երիտասարդ ստեղծագործ մտքերի համար, և ոչ միայն երիտասարդ։
Նարեկ Թովմասյանն ասում է, որ պիեսը մրցույթին կարող է ուղարկվել միայն անգլերենով։ Եթե մրցույթի մասնակցի մայրենին անգլերենը չէ, ապա նա պետք է ներկայացնի բնօրինակի թարգմանությունը։ Սահմանված երկու հիմնական մրցանակները կախված են մայրենի լեզվից։
Սահմանված են բնօրինակ առաջի լեզու անգլերեն մրցանակ, որպես հենց որպես մայրենի լեզու անգլերենով ներկայացված պիեսների համար, և երկրորդը միջազգային արդեն դիմորդների համար։
Մրցույթի անցյալ տարվա երկու հաղթողներից մեկը ԱՄՆ-ից էր, ով պիեսը գրել էր անգլերենով իր մայրենի լեզվով, մյուս հաղթողը Գանայից էր, Էֆո Քոդիո Մավուկբենը, ում պիեսը BBC-ի եթերում կլինի նոյեմբերի 28-ին։ Այն պատմություն է 4 մարդկանց մասին, ովքեր Գանայի բանտից դուրս գալուց հետո փորձում են կառուցել իրենց նոր կյանքը։
Ոչ մի ինչ-որ հատուկ ուղղություն կամ թեմա չի նշվում, որ պիեսները պետք է ուղված լինեն կոնկրետ այս խնդիրներին, ոչ մի ինչ-որ սահմանափակում չկա։
Մաքս Լիբերտին դեռ չի ավարտվել։ Մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։ Մաքս Լիբերտի երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերտի
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերտի լավ երաժշտություն։ Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track.
Your feelings change like the weather. Went from clear to gray. All that I would say. How can I go on with a cup falling apart? Love so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby.
Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? Agreements, just like a gypsy.
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում տուն կնդրում ես Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդականի թողարկումը, իսկ հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։
Ինքս էլ ունեմ շատ ծանոթ ընկերներ, նկարիչներ, ովքեր եթե ցուցահանդես անում են, իրենք չես զբաղվում այդ գործով։
Ավելի լավ է, երբ որ ցուցահանդես կազմակերպելուց ունենաս որոշակի գումար, որը կարողանում ես ներդրել որոշ հարցեր կազմակերպելու։
Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը, լսենք առավել ուշագրավ նորությունները, որոնք կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ն այցելել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաք Աբու Դաբի, Պարսիստոցի երկրներով իր հինգօրյա այցի շրջանակում։ Երբ թագուհի և արքայազն Ֆիլիպ Նիչելեն օթանավից, նրանց ուղեկցել են Շեյխ Զայդի մզկիթը, աշխարհի 6 ամենամեծ մզկիթներից մեկը, որը կարող է տեղավորել մոտ 40,000 հավատացյալի։ Այդ մզկիթ կարող են այցելել բոլոր դավանանքների հավատացյալները, ովքեր ցանկանում են տեսնել աշխարհի ամենամեծ գորգը 47 տոննա քաշով և ամենամեծ ջահը 10 մետր տրամագծով։ Թագուհին այցելել է Շեյխ Զայդի գերեզմանին, ապա հանել կոշիկներն ու ոտաբոբիկ մտել աղոթարան։ Թագուհին գլխարկի վրա այդ շարֆը գցել նմանվելով մեղվապահի։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները ձերբակալել են Մեքքա ուխտագնացություն կատարած 80-ամյա մի օտարերկրացու։ Մուսուլմանական սրբազանց իսակատարություններին մասնակցելուն զուգահեռ ծերունին զբաղվում էր բջջային հեռախոսների գողությամբ։ Ոստիկանները նրա մոտ հայտնաբերել են եղբայր ուխտագնացներից գողացված ավելի քան 100 հեռախոս, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմել է ավելի քան $135,000. Սաուդյան օրաթերթը նաև հայտնում է մի քանի այլ ուխտագնացների ձերբակալության մասին, որոնք գողության փորձ են կատարել հենց Մեքքայի մեծ մզկիթում։ Ամերիկյան շոու-բիզնեսի հայազգի աստղ Քիմ Քարդաշյանը, ով վերջին շրջանում որոշ ֆինանսական խնդիրներ ունի, Նյու Յորքում մասնակցել է մի հասարակական զուգարանի բացման արարողությանը, ապշեցնելով հավաքվածներին։ Զուգարանի բացումը կատարելու համար հայազգի սեքս խորհրդանիշը ստացել է 25,000 միացյալ նահանգների դոլար։ Անջելինա Ջոլին չի պատրաստվում այսօր նշել գոհաբերության օրը, քանի որ ատում է այդ տոնը։ Դերասանուհին ի տարբերություն ամերիկացիների մեծամասնության չի ցանկանում վերաշարադրել պատմությունը։ Այս մասին հայտարարել է Ջոլիի և նրա ամուսին Բրեդ Փիթի մտերիմներից մեկը Fox News հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Տոնել գոհաբանության օրը նշանակում է հավանություն տալ նրան, ինչն արել են Ամերիկայի առաջին եվրոպացի նորաբնակները Ամերիկայի բնիկ հնդկացիների հետ։ Մեկ մշակույթի դոմինանտությունը մեկ այլ մշակույթի նկատմամբ Ջոլիի ոչը չէ, ասել է նա։ Թյուրըմբռնումներից խուսափելու համար Անջելինա Ջոլին ամուսնու և երեխաների հետ հեռացել է Միացյալ Նահանգների տոնի ժամանակ։ Նոյ Սեպտեմբերի 27-ին Երևանի Սիրահարների այգում կբացվի լուսանկարների ցուցահանդես ոչ ստանդարտ անվանումով, այն կներկայացնի լուսանկարիչ Հայկ Սենեքերիմյանը։ Ամեն գործում կարևոր է, որ ակը կարգախոսով ցուցահանդեսում կներկայացվեն դերասան Սոս Սարգսյանի, շախմատի աշխարհի 9-րդ չեմպիոն Տիգրան Պետրոսյանի և այլ հայտնի մարդկանց ու խմբերի լուսանկարներ։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։ Yes, I can see you, girl, can you see?
Սեփական աշխատանքները ներկայացնելու կամ ցուցահանդես վաճառք կազմակերպելու համար երիտասարդ նկարիչներին գրեթե անհասանելի են այդ նպատակով հատկացված մայրաքաղաքի դահլիճներն ու սրահները։ Մեր հաղորդման հերոսները նախընտրում են վարձակալվող սրահների համար պահանջվող գումարով գնել ներկեր կամ այլ նյութեր։ Հենց այդ պատճառով շատերն այսօր սեփական աշխատանքների բացօթյա ցուցադրություն են կազմակերպում։ Նունե Մարտիրոսյանը զրուցել է երիտասարդ նկարիչների հետ ու պարզել, թե ինչպես են ցուցադրում և վաճառում իրենց աշխատանքները։ Երիտասարդ նկարիչները ունեն ցուցադրվելու խնդիր։ Շատ արվեստագետներ ունեն կուտակված աշխատանքներ, սակայն ցուցահանդես կազմակերպելու համար չունեն բավականին գումար, քանի որ գրեթե բոլոր ցուցասրահները վճարովի են։
Կարծում եմ, շատ դժվար է դրանցով զբաղվելը։ Ինքս էլ ունեմ շատ ծանոթ ընկերներ, նկարիչներ, ովքեր եթե ցուցահանդես անում են, իրենք չեն զբաղվում այդ գործով, որովհետև այդ աշխատատարը նախ ժամանակ է տանում։ Նույնիսկ իմ դեպքում էլ ես չեմ կազմակերպել։ Ընկերներիցս մեկը հանձն առավ տեխնիկական խնդիրներով, ինքը կազմակերպեց։ Իհարկե բուն խնդիր սրահը գտնելն է, սրահի համար վճարելը, եթե դա վճարովի է, հիմնականում հենց վճարովի լինում են։ Կան իհարկե հիմա ցուցասրահներ, որոնք անվճար են, նույն արեկացին տալիս է հնարավորություն ներկայանալու, ներկայացնելու։ Սա էլ արդեն պետք է հրթագրվես, նկարներ տանես, ժամանակին ցույց տաս, իրենք ընտրեն դու կարող ես այնտեղ ցուցադրվել թե ոչ։
Նարեկացի արվեստի միությունը այն քիչ կենտրոններից է, որ անվճար սկզբունքներով տարածք է տրամադրում։ Կենտրոնի տնօրեն Նարեկ Հարությունյանը պատմեց.
Բնականաբար մեր փիլիսոփայությունը այն է, որ մեր դերները բաց են բոլորի առջև։ Ունենք, ասենք, նուրբ պայմաններ, նախընտրում ենք լինի արվեստագետը հայ, առաջին հերթին, չնայած բոլորին հետ համագործակցում ենք։ Երկրորդ, որ լինի դա անթավոր, երրորդ, որ լինի ազնիվ։ Եվ ինքը կարողանում է, եթե ունի գործեր, ներկայանում է, ցույց է տալիս, և մենք ունենք գեղարվեստական խորհուրդ, բաղկացած դաղանդավոր արվեստագետներից, որոնք նայում են գործ, և մենք որոշում ենք և ընտրվում ենք։ Մեր մոտ ամեն ինչ արվում է իսեր արվեստի, մեր մոտ ամեն ինչ անվճար է, և դրամատրում ենք ոչ միայն մեր տարածքը, այլ մեր ուժը, մեր հնարավորությունները, լինի ցենք դիզայնի հետ կապված, պոստեր սարքելու հետ կապված, կախելու մեր աշխատակազմը։ Մենք պատրաստ ենք մեր բոլոր հնարավոր ցիները դրամատրել։
Նարեկ Հարությունյանը նշեց, որ բացի տարածքը տրամադրելուց, նկարները կախելիս նրանք աջակցում են նաև աշխատուժով։
Մեծամասնությունը մարդիկ, որ գալիս են դաղանդավոր արվեստագետներ, և իրենք արդեն գիտակցում են, որ են գալիս, և շատ բաներ լինում են նախախնամությամբ, այսինքն այն մարդիկ, որ այստեղ հայտնվում են, լինեն երիտասարդ, լինեն, այսինքն դարիքը սահմանում չկա այդպես։ Մենք նույնիսկ ցուցահանդես ենք կազմակերպել 3-4 տարեկան երեխու, որ հրաշալի նկարներ էր անում։ Արվեստագետներ եղել են, որ 80-90 տարեկան են, դարիքի այստեղ սահմանում չկա։ Ինչպես որ արվեստի մեջ սահմանում չի գա, արվեստը ազատ աշխարհ է, դա հրաշքներից մեկն է արվեստի, սահմանափակում չի գա արվեստի մշակութային ներս, և մենք ուղղակի մի թաքուն ուրախանում ենք, որ մարդիկ գտնում են մեզ։
Երիտասարդ նկարչուհի Մարիամ Մողդուսյանը ներկայանալու և ցուցահանդեսներ կազմակերպելու նոր մեթոդներ է առաջարկում։
Միտքը ճկուն է երիտասարդության, իրենք ներկայանալու տեղ գտնում են, այսինքն այդ ֆորմավորված վիճակներից դուրս են գալիս աստիճանաբար։ Հիմա ենթադրենք, եթե ես ուզենամ ներկայանալ, չեմ ընտրի վճարովի ցուցասրահ, եթե դու գումարը տալիս ես ներկերին և այլ խնդիրներին, ես գերադասում եմ, ենթադրենք, օրը 10,000 դրամի փոխարեն գնել ներկեր ու իմ սիրած գործով զբաղվել։ Ինտերնետի հնարավորություններն ավելի շատ են այս առումով ցույց տալու, ներկայանալու, ու նույնիսկ եթե ուզենաս սրահ վերցնել, որուրդ էլ չեմ տա։
Ma Մարիամը նշեց, որ տարածքի խնդրից բացի ցուցահանդես կազմակերպելու համար նկարչին անհրաժեշտ է որոշակի գումար՝ մյուս ծախսերը հոգալու համար։
Աշխատանքներ ունենալով բացի, վերջո դրանք պետք է նաև պատշաճ տեսք ունենան, չէ՞։ Այնտեղ շրջանակները, որոնք էլի թանկ են, այսինքն ամեն ինչ սոցիալական հողի վրա է կառուցվում։ Եթե դու ունես բավականաչափ միջոցներ, քեզ համար ոչ մի խնդիր չկա ներկայանալու։ Այդ գումարով կարող ես ամեն տեղ էլ ներկայանալ, ամեն ցուցասրահ էլ վարձել, ամեն ինչ էլ անել, ոնց ուզում ես անես։
Մարիամի խոսքերով, այսօր ստեղծագործողները ազատ գործելու հնարավորություն չունեն։ Այդ է պատճառը, որ տաղանդավոր նկարիչները հանրության շրջանակներում ճանաչում չեն վայելում։
Շատ տաղանդավոր նկարիչները սր ուղակի մնում են անհայտ ու մնում են վերնիսաժային իրականության ներկայացուցիչները։ Չեմ ասում, վերնիսաժում բոլորը լավ գործեր են, բայց մեջները կան շատ լավ աշխատանքներ, ստացվում է ցուցահանդես, բայց երկնքի տակ։ Ի դեպ, սրան ես եւս դեմ չեմ։ Հիմա կարծում եմ, սկսում է զարգանալ քաղաքային արվեստը։ Սրա այդ զարգանման նաեւ քաղաքային միջավայրում ներկայացվող ամեն ինչը։ Այսինքն, հիմա եթե զննամ ցուցահանդեսանում, ես կարող եմ պարզապես բացօթյա տանել իմ աշխատանքները ու ցույց տալ։ Այսինքն, սկսում են ավելի ճկուն մտածել, ուսք ես արդեն չեն նայ որպես լուսնի ծիչածի, արդեն նորմալ կնայվի, որովհետև մենք ուրիշ տարբերակ չունենք։ Ցուցասրահ գնացողը հատուկ տրամադրվում է, որ գնա ցուցասրահ։ Դրսում ամեն քայլափոխի ներկայացվող ցուցահանդեսները անցորդին ակամայից դիպում են, որ ինքը մասնակից դառնա այդ մշակութային իրադարձությանը։ Բնականաբար սա թողնում է իր դրական հետևանքները։ Մարդը ուզած թե չուզած շփվում արվեստի հետ, անկախ նրանից ինքը ուզում է թե ոչ։ Ցուցասրահ այցելում են այն մարդիկ, ովքեր տրամադրված են գնալու։ Այդ դեպքում սա էլ լուրջ խնդիր է։ Մարդը անում է ցուցահանդես, ահագին աշխատանք է դրա վրա տանում, ցուցահանդեսը լինում և ցուցասրահ այցելողները շատ քիչ են լինում։
Եթե նույնիսկ նկարիչը հաղթահարում է բոլոր խնդիրներն ու կազմակերպում ցուցահանդեսը, կանգնում է մեկ ուրիշ փաստի առաջ։ Մարիամը ցավով է նշում, որ մեր հասարակությունը ցուցահանդեսների այցելելու ցովորություն չունի։
Այսինքն մենք ունենք նաև հասարակության ուշադրության կարիքը։ Ցուցահանդեսանում ես, ասում ես մի 3-4 հոգի է եկել, բացի քո ծանոթներից, եւ որ դու գիտեն քո ծանոթները համ 50 հոգով դուք ձեր նեղ շրջանակով գալիս եք, բայց ասացա քտրեմ, ինչի համար ես պետքա այդքան գումար ծախսեմ իմ ծանոթների համար, օրինակ։ Փողայինը կհրավիրեմ իմ արվեստանոց, նկարներս ցույց կտամ, կնայենք աշխատանքներս, գարեջուր կխմենք, իրար կտեսնենք, կգնանք տուն։
Երևանում ցուցահանդեսները շատ ավելի թանկարժան, քան Գյումրիում։ Գեղարվեստի ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի գեղանկարի բաժնի ուսանողներից Արտակը արդեն հասցրել է ներկայանալ իր աշխատանքներով։
Ցուցահանդես մենք կազմակերպել ենք Գյումրիում Ստիլ պատկերասրահ։ Ու կազմակերպել է իմ ընկերը Մանուկյան Տարոնը, ես առաջարկել եմ օգնել նրան։ Ասեմ, որ ավելի լավ է, երբ որ ցուցահանդես կազմակերպելուց ունենաս որոշակի գումար, որը կարողանում ես ներդրել որոշ հարցեր կազմակերպելու։ Այսինքն, դեռ արդեն նկարներ տեղափոխել, նկարների վերնագիր տպագրել, ֆուրշետ եւ այլն, պարտադիր չի ինչ որ հիմնվել մենակ գումարի վրա ու մնալ այդպես։ Կարևորը, եթե ցկտվես, կարող ես առանց այդ գումարային հարցերի խնդիրը լուծել։
Ստիլ պատկերասրահում, որտեղ տղաները կազմակերպել են իրենց ցուցահանդեսը, վճարել են միայն էլեկտրաէներգիայի գումարը։
Կարող է ցուցադրություն կազմակերպել, բայց այնտեղ արդեն շատ նուրբ հարցեր կան, որոնց մասին պետք չէ մոռանալ։ Այսինքն, կարող է կազմակերպել, ինչ որ առաջին հերթին կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է տարածք, լավ տարածք, եթե լավ ցուցահանդես է, ուրեմն անհրաժեշտ է լավ տարածք։ Լավ տարածքի համար անհրաժեշտ է բյուջե։ Գյումրիում կան ցուցադրվելու հնարավորություններ, տարածքներ, բայց գործերն էլ պետք է համապատասխանեն տվյալ մակարդակին, որ կարողանան ցուցադրեն հենց իրենց ուզած տարածքում։ Այսինքն, ունենք 2-3 գալերիան, այս վերջի տարիներին, իշխանով որ ես եմ նկատում, ակտիվությունը շատացել է Գյումրիում ու չի ցանկանա որ այդ ամենը չկորցնեին, որովհետև այդ ամենը մենք ձերկենք վերում մեր աշխատասիրության եւ մեր քնելինքի մեր ցկտման շնորհիվ։
Ունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամեն օր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերթին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերթիականների հետ կարող եք կապվել 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն ամփոփող է 12 60։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթին։ Մաքս Լիբերթին։